xa saudamos ao alcalde de Lalín, a Rafael Cuña. Alcalde, moi bo día.
Moi bo día, Gúmer.
Moita resaca despois das festas?
Non, se resaca é a resposta de non. Tiven, para min as festas son gran parte tamén traballo e dediqueime a estar en todas as actividades que puiden como alcalde representando os veciños. Estiven nos 8 concertos que houve das bandas. É certo que non estive na Orquesta Panorama porque
non lle gusta tanto.
Costa un pouco máis.
Había moitísima xente.
Si, si, sei, non sei, eu teño máximo respecto pois por este tipo de orquestas que traen un montón de xente. Ao final deixan os cartos en Lalín, ora aínda que os meus gustos musicais pois son máis os de David Mejuto, por así decirlo.
Eu tampouco fun, pero bueno, nos perfis oficiais destas orquestas París de Noia e Panorama, sí, colgaron vídeos as dúas e a verdade que deixan, bueno, ver o que moven.
Aínda que non hai cifras como dirían da policía ou da subdelegación do goberno tal, a verdade que estas festas de Lalín probablemente sexan as que máis xente houve nos últimos 10 anos. É certo, uh-huh, que o tempo axudou, o cartel gustou moitísimo e polo tanto eu as califico de éxito rotundo e quero lle agradecer especialmente a Comisión de Festas o traballo inxente que fixeron, que estiveron en todos os lados, que vos veían todos os lados ali traballando, e quero, como sempre, felicitar a calquera veciño ou veciña que teña o humor e teña, digamos, a disposición, porque hai que ter moi bo humor para facer isto, de meterse unha comisión de festas como a de Lalín, de escoitar moitísimas malas contestacións, desagravios, xente que non quere colaborar poñendo as excusas máis banais, e quero lle agradecer a deste ano moitísimo o traballo que fixo, igual que o ano pasado agradecín a do ano pasado que fixo tamén un excelente traballo, moi boas festas, e tamén, pois, como hai as dúas primeiras do meu mandato, a Daniel Antelo e a Emil Miro, que entre dúas persoas fixeron un traballo inxente. As do ano pasado, na comisión que teño varios amigos tamén ali persoais, fixeron unhas festas excelentes, e as deste ano probablemente sexan as mellores festas nos últimos 10 anos. Uh-huh. Non o digo eu, creo que está dicindo, e incluso hoxe reflíctese na propia prensa isto que estou dicindo. Sí. No?
Uh-huh. O certo é que me imagino que falou tamén con moita hostelería, que a hostelería, sí, estará contenta, polo menos os veciños de Lalín, cando pasábamos por diferentes locais, víamos as terrazas, as, bueno, zonas de dentro bastante cheas.
Ti non veías as terrazas, que ti estabas nas terrazas que te vin eu, o sea, como todo o mundo. Sí, a verdad que podes disfrutar co bo tempo, e a verdade que as terrazas estaban cheas, os locais cheos en diferentes zonas, e insisto, unha cantidad inxente de tamén de visitantes, que por eso eu, por exemplo, non quisen entrar en un tipo de batalla dialéctica coa oposición estes días, que aproveitaron para intentar danar un tanto a imaxe de Lalín con críticas que podían facer en outro momento, que as críticas son sempre lexítimas en política, pero eu sempre considerei que había que ter unha especie de pax durante as festas, non? Igual que durante o cocido, porque sei que o goberno anterior tamén protestou en tempos cando algún partido lles protestaban no cocido, eu comparto esta reflexión, e eu durante as festas de Lalín sería incapaz, tendo tantos visitantes de fora, de intentar facer política con noticias críticas cara a cousas de Lalín, non? Porque eu creo que temos que vender unha imaxe cara fora boa, temos que vender o Concello de Lalín para atraer investimentos, para atraer veciños que queran vir a vivir aquí, para que a xente le proxete unha boa imaxen de Lalín, e estes días eu vexo que o Partido Popular aproveitou precisamente para intentar danar a imaxen do goberno, danando a imaxen de Lalín. Uh-huh. Puderon esperar unhos días que non pasaba absolutamente nada. Eu non critico que fagan crítica política, critico o momento, non? E eu creo que si entre todos durante 4 días que son de festas podemos ter unha especie de armisticio polo ben do conxunto do pobo de Lalín, debemos facelo, porque senón dá a sensación de que te importa máis o teu partido e os teus intereses que os intereses do pobo de Lalín, e eu eso nunca o farei.
Uh-huh. Continuamos falando un poquinho de festas antes de entrar neses temas aos que vostedes se refiren.
O que te queres?
Falou coa comisión, están colgados en moitos cartos agora mesmo.
Pois non teño ningún tipo de cifra neste momento. Sei que onte, pola noite, falando con varios, estaban moi satisfeitos do resultado, e que incluso valoraban, falaban entre eles, non creo que non teña nada decidido, a posibilidade incluso de se era posible facelas o ano que ven. E números non teño ni idea, verdade, teño que ser sincero. O que sí sei que teña un alto grado de satisfacción, e sempre coas dificultades logísticas. A nos desaparecernos un montón de sillas, algunha queixa houve de que non había sillas suficientes.
Cierto.
Durante a banda, desapareceronos un montón de sillas que non sabemos onde están, a verdade, é un misterio. E bueno, pois despois entendo que falaremos de outro tipo de cuestións, pero tamén é certo que moita xente se me achegou falándome de que xa era necesaria unha reforma na Plaza da Vila, por, pois, tamén para tema dos concertos e para tema dos nanos. Ali está a placa do ano que se inaugurou por parte de Xosé Cuña e de Xosé Barreiro, esa plaza que xa necesita unha remodelación, que como sabes temos proxectada o actual goberno. Non me chegou ningunha crítica, digamos, dunha certa importancia con respecto ao período de festas. Ningunha. Altísimo nivel de satisfacción e, polo tanto, parabéns a quen as organizou, agradecemento a quen as disfrutou, inmenso agradecemento a quen colaborou e silencio significativo a quen non quixo colaborar.
Pois imos a cambiar de tema, ímonos entonces a Praza da Vila por esa reforma que se anunciaba o domingo das festas, unha reforma por valor de 320.000 euros, prazo de execución 3 meses, inicio.
Bueno, empezamos os procedentes administrativos. Esto sabes que sempre leva algún tempo, pero bueno, intentaremos que vaya con unha certa fluidez. Consideramos que a Praza da Vila, centro neurálxico no que están tantas familias, tantos nenos todos os días, que se queda un tanto pequeno, aínda que temos o parque da Praza da Europa que está tendo moitísima xente, aínda que é un perfil de neno un pouco maior polo tipo de xogos que hai ali. Ahora imos facer tamén o parkour ali, polo tanto, a banda entre 11 e 16 anos, 15 a 16 anos é un pouco a que leva ese parque. Para o parque da Praza da Vila consideramos que temos que facer unha reforma integral, ambiciosa, para que quede para moitos anos, que sexa moito máis funcional, que tamén as bandas pues, se sintan máis cómodas en ese espacio, porque cada vez teñen máis profesores na súa formación, e polo tanto pues, tamén é unha demanda que estamos, bueno, que é unha evidencia, creo que isto non o pode negar ninguén, excepto Juan José Cruz, que é unha evidencia da necesidade da reforma desta plaza para facela moitísimo máis funcional para familias, para nenos e tamén para actividades culturais como son as festas as propias bandas, ¿no?
Bueno, Juan José Cruz decía que se vostedes criticaban un parque de 100.000, meter bueno, 320.
Eu non o vin en todas as festas, a verdade, é o gran defensor das bandas de música de Lalín. Seguramente como tivemos temperaturas altas, algún día de 28 grados, el ten máis tendencia a marchar á praia e entón pois non puido asistir a ningún acto das festas. Espero que veña Moreno ao próximo pleno.
Nesta praza da vila continuarán pois esas esculturas que hai ou cambiaríanse para outro lado, por exemplo, a escultura do Labrego.
En ese sentido non está nada pechado, aínda que eu, se me preguntas a min pola miña opinión persoal, como Rafael Cuño, como alcalde, como que era, sei que é difícil distinguir unha condición da outra. Eu creo que a figura do Labrego, as figuras do Labrego son dúas. Eu creo que está en un sitio absolutamente simbólico e que son referencia absoluta do que este concello, non? E por lo tanto, pois pues, debería estar aí ou un sitio aínda máis significativo, pero entendo que aí están perfectamente colocadas, non?
E outras demandas era se iba a actuar na rúa Z ou non con respecto pois pues, xa que se tocaba a Praza da Vila.
Non, a rúa X, queres decir, bueno. A Z é a que vai por detrás.
A rúa sí, sí. X, a rúa X.
Sí, bueno, a que está por detrás, digamos, do casino, refires, porque sí. A rúa Z é a que está entre o parking e o que era a casa de Don Manuel do Cura, esa é a rúa.
Que poñerlle nome xa.
Sí, por iso. Pero si sí, pero logo protestan os da oposición se poñemos nomes por unha comisión de precisamente de expertos, ¿no? Mira, vin unha crítica, claro, a min dame bastante, bueno, non quero ser especialmente duro, non, pero do partido este novo Ciudadanos, eu entendo, mira, o que lles quero transmitir. Cando queiran sacar algunha nota de prensa, que porque vexo que lle publican calquera cousa que lle manden, o cal está moi ben, primeiro que se informen, non? E podenme chamar a min se queren, ou vir hasta o concello, que eu explico lle iso que faga falta, ou os técnicos do concello, a rúa X ou a rúa X, como lle queiras chamar, é privada. É dicir, non é do concello. Por iso non actuou nunca nin o goberno anterior, nin este goberno. Ainda que si sí, tiñamos intención de desenvolver aquela zona urbanísticamente, chegar a un acordo cos propietarios ou incluso chegado o momento se fai falta expropiar, pero lógico desenvolverlo de outro xeito. É unha rúa privada na que non se pode actuar. Por lo tanto, esta xente de Ciudadanos, eu entendo que están aínda moi verdes, están se iniciando isto, se non teñen, perdón pola expresión, nin pajoleira idea do que falan, o mínimo que poden facer é preguntar para non meter a zoca como meten outros días. Outro día decían, no, gracias a Ciudadanos, desbrozouse ali en unha acera, non sei que, non sei, estaban falando dunha finca privada. E ata nos chamou o dono da finca todo asustado, dicindo, oiga, pero que pasa aquí? Digo, non, non, a nos non liga nada, que iso é cousa destes rapaces. E dixo, pero claro, que a min, como meta o concello aquí as máquinas sen o meu permiso, vou denunciar. E digo, e con toda razón, xa o fixo, pero con toda razón. E entón o tema é pues, que esta xente que intenta sumar un pouco a cabeza o cal legítimo, pero o que non poden facer é políticamente o ridículo. Que pregunten antes, están aínda no parvulario político, que pregunten antes, para logo ir por fase, logo pasarán ao que era a primeira da EXB, uh-huh. Digo, por son desa edad, segundo da EXB, terceiro da EXB, hasta chegar ao BUP. Pero de momento está no parvulario, e no parvulario estás en época de aprender, e cando non sabes, o lógico preguntar.
Falamos de outro tema, entón, alcalde, de outros temas aos que se refería vostede fai pouco tempo, esas críticas que facía a oposición, o Partido Popular nestes días,
sí.
Como, por exemplo, do arranxo do auditorio. Que a
o
auditorio
está o pliego feito xa, está subido a precisamente aos procedimentos administrativos. Esta mañá xa tive unha reunión co técnico que fixo o informe sobre o auditorio e co interventor para intentar acelerar os plazos, porque consideramos que se podería facer por urxencia, porque se ve un inverno duro, teóricamente ese auditorio podería ter algún tipo de deterioro. Entón, uh-huh. Está xustificado dun punto de vista técnico, administrativo, que fagamos este procedimento por urxencia. É dicir, o pliego xa está feito e xa estamos no momento administrativo de facelo. E o objetivo é chegar para poder ter, por exemplo, pues, os actos de concerto de fin de ano xa en ese auditorio con toda a normalidade. Un auditorio no que ninguna administración, nin a Diputación, nin o consellero de Lalín nos quixeron axudar, e que nos atopamos con moitísimas dificultades, entre outras cuestións, porque estábamos sin xente en contratación por diferentes motivos, baixas maternais e de saúde despois, e que nos foi complicado. E isto que digo, son consciente, porque sempre nos din que eles teñen moitos amigos dentro do Concello, o Partido Popular, son consciente que o Partido Popular o sabe de sobra, pasa que fai o traballo político, tamén entendo que lexítimo en este caso, de intentar meter paus nas rodas de que isto se poida facer, sabendo en cada momento. Estou absolutamente convencido e informado polos seus entraspas amigos que din eles de como está esta situación. Pero o momento este, é dicir, está feito xa o rematado o plego, firmado por min para que se empece o procedimento administrativo. Esta mañán reunión con o interventor ecotécnico para ver se había posibilidad, que dime que sí, de facelo por procedimento de urxencia, e todo en marcha.
Onte garantizaban tamén dentro do goberno local que as pistas de Goiás van a quedar en perfecto estado.
Pois estiven ali esta mañán coa empresa, precisamente con algún veciño un tanto alporizado por descoñecemento de como estaba, pero está levantado, e decía, mire, que se facemos obras, o lóxico é que hai que levantar. Despois está explicando o técnico que estaba ali o director de obra, que vai quedar todo asfaltado, vai quedar todo perfecto. Pero o señor seguía encerellado, que isto tiñese, bueno, sabes que sempre cando vamos por ali a xente, empezando por min, parece que sabemos máis que os técnicos, non? Empezando por min, uh-huh. Cometemos ese erro. E o que hai que ter coas obras é paciencia, sobre todo con obras que estamos intentando que cheguen aínda máis veciños dos que estaban previstos, obras que eu negociei personalmente cos veciños, e que estivemos ali co técnico Pepe Varela expoñendo precisamente por onde iba a ir, por onde non, hasta onde podía chegar, quen máis tiña interese, e polo tanto son obras que fai este goberno porque considera necesarias para Cáceme. Eu insisto, na parroquia de Goiás levamos bastante máis de 500.000 euros de investimento. Eu creo que están encantados con este goberno. Un investimento que non se facía hai moitísimo tempo, tamén con plans marco e con outro tipo de actuacións. Pero a xente ten que ter un pouco de paciencia e non cabrearse porque hai obras, porque demandan as actuacións, pero para facer as actuacións fan falta obras. Entón, paciencia, porque senón tamén non la fan perder a nós tamén, porque estamos facendo todo o esforzo posible para poder satisfacer as necesidades, e a veces parece-nos injusto ter que escoitar algunha cousa. Entendo que parte do xogo, pero sobre todo cando hai xente como o Partido Popular por detrás encerellando para que a xente non este plenamente contenta de que se lle faga o que están pedindo.
Uh-huh. Por certo, o Concello anunciara que o mércores despois das festas iniciaba o tema da rotonda.
Esta mañán estiven ali, efectivamente, cos técnicos xa están traballando, xa están sinalizada a zona, E bueno, o obxectivo que tiña a Xunta de Galicia e o conselleiro en este caso de que non tivésemos a rotonda para as festas de Lalín, conseguiron, non? Os meus parabéns, pero agora vais a facer a rotonda. E entón teremos a rotonda en un mes menos un día. E o que quero decir é que parabéns, que conseguiron que non a teñamos nas festas de Lalín, que era o que queríamos, retrasando cuestións burocráticas de unha sola firma 40 días. Isto conseguiron, aí lles quedará a noraboa. Hai que decir que o pobo de Lalín que lle afectan este tipo de retrasos políticos que ordena algunha xente e que agora, como todo estaba feito, pois non lle vai a quedar máis remedio que disfrutar, igual que o resto dos veciños de Lalín, da rotonda do Monserrat, actuación tan necesaria e que intentaron frear todo o posible.
O certo é que, bueno, pois nesta rotonda, nos últimos meses, houve moitísimos accidentes.
Tremendos.
Este sábado das festas, sí. Un importante,
sí, ademais. Sí, aparte afectaba un neno 11 anos que, bueno, estoy informado en todo momento desta cuestión, pero parece que o neno que o levaron en ambulancia por unha cuestión de precaución, pero que está perfectamente, isto que me transmite a policía.
Sí.
E a verdade é que moita xente pois que se salta esa. Esta mañá mesmo me decía dos técnicos da empresa que estaba xa actuando que pasaron un coche e que baixaban os ciclistas e que non pasou nada de mirar. E a verdade é que íbamos a poñer ali elementos conos e estábase falando de algunha banda, incluso destas rugosas, sí, sonoras para advertir, pero bueno, con a rotonda como estará en un mes, pois supoño que esta situación por fin rematará. Eu insisto que hai xente como o concelleiro este non escrito que votou en contra desta rotonda por decir que non era necesaria, non? Cando estamos vendo accidentes todos os días. E esta sinvergonzonería política a veces ten consecuencias, non?
Complicará moito este mes aos veciños o paso por esta zona.
Claro, estamos coordinando, algúns días produciránse seguramente colas durante a ascensión ou descenso por la avenida Xosé Cuña, avenida de Madrid, despois a avenida Xosé Cuña, e claro, lóxicamente unha actuación destas características pois vai afectar a fluidez do tráfico, pero bueno, estará todo perfectamente coordinado pola Policía Municipal e a empresa, ¿no? Uh-huh.
Por certo, o pleno non vai a ser este venres, o pleno do mes de
setembro. Si, foi acordado para, porque habían problemas, porque as comisións si non tiñan que ser, ou as frases de la LIN, que non é diábil, porque porque festivo, entón chegou-se a este acordo de ter o pleno, creo que o día 5, non?
O día 5, venres 5, comisións o día 1, venres 5 o pleno. Habemos acordo para os remanentes ou teremos que agardar ao pleno,
bueno,
para coñecer?
Eu prefiro manter unha discreción en este tema, como queda pouco tempo para saber esta cuestión en un sentido ou en outro, prefiro manter a discreción, porque como sempre digo, sei que hai xente sempre agardando que eu diga calquera cousa para intentar que cousas que sean lógicas que se vayan pa diante, pois poñer excusas para non facelas. Entón eu prefiro manter un silencio discreto e punto.
Levamos xa algún tempo falando dos danos de Xabarins por diferentes colectivos.
Tremendo tamén.
Hoxe vemos unha nota de compromiso por Lalín sobre este tema. Sí, o goberno vai a facer algún tipo de presión para...
Bueno, nos estamos facendo e a verdade é que nos chega por parte de un montón de veciños cando destas visitas que teño todos os días polo rural, falando con responsables de sindicatos estes días, e vin declaracións de presidentes de cooperativas significados do propio Partido Popular dicindo que é unha vergonza a actuación da Consellería, a non actuación da Consellería, e non tomar medidas que están afectando a tantísimos veciños. Outro día que estaba revisando unhas pistas, chegou unha señora prácticamente chorando falando dos trozos que lle estaba facendo o Xabarín, e eu creo que o noso agro non merece que a Xunta de Galicia do Partido Popular obvie a Lalín, a Rodeiro. Non teño por que falar como por Rodeiro, que a élite xa teñen o seu propio alcalde, pero a verdade é que está causando moitísimo dano en xente que non o merece ninguén, pero especialmente xente labrega que se levanta a 6 da mañá, que sementa, que está encima das súas plantacións e que lle pasen este tipo de medidas porque a Xunta non actúa, pois é moi, moi triste. E hai silencios significativos políticos de xente que se dedica a facer ruido con nimiedades, en cambio en temas absolutamente tan duros como este, o único que fan é calar cando se destrozan os maizais, por exemplo, aos gandeiros, ao mesmo tempo que lle meten catastrazos e subidas de impostos dende a Xunta de Galicia, mentre o goberno da Lalín o que estamos facendo é baixando os impostos, non? E isto que non pode ser.
Uh-huh. Xa por último, se anunciaba dende a Deputación de Pontevedra fai nada, un día o investimento de 46.000 euros, sí, para o SGV3 na zona da Ronda Leste, concretamente, como, sí, que se vai a actuar ali.
Bueno, estamos estudiando varias posibilidades e a verdade é que mentres non xa chegará o momento de anunciar exactamente que, uh-huh. entón, pois, eu prefiro ser discreto con este tipo de cuestións porque hai alternativas e entón prefiro non decir se vai ir en un sentido ou en outro porque aínda non está decidido, está decidido o 90%, esperemos que este o 100%. Sabes que non somos de anunciar cando teñamos as cousas xa preparadas, anunciámolo con toda a repercusión que pode ser posible, non?
Decía a Deputación que xa le van outorgado o Concello de Larín o 82% sí. do que lle corresponde sí. este ano 2018.
Porque tamén dentro do Concello está facendo un bo traballo administrativo para poder sacar este tipo de cousas. De feito, quero ya anunciar que xa estamos no goberno traballando no plan concellos do ano que ven, que gran parte temos que ter preparado no mes de novembro, non?
Uh-huh. Xa traballando a día de hoxe no 2019?
Bueno, a día de hoxe non, xa hai tempo.
Xa hai
estamos
tempo.
Traballando uh-huh. en diferentes cuestións da liña das tres liñas de
actuación
para ano que ven, sí. Uh-huh. Porque, como sabe, gracias a unha negociación que tivemos coa presidenta, que eu dinlle unha idea, que foi a posibilidade de activar casi ano e medio de casi dous anos do plan concello reducilo ano e medio.
Uh-huh.
E algún dirá, por cuestións electorais, e digo, bueno, a min gustaríame que ter a maior cantidade de cartos disponibles porque veñen dunha xestión e veñen de un traballo feito por esta administración, non? Entón, polo tanto, eu creo que é absolutamente legítimo que nos poñamos despois de ter esta idea que se trasladou a toda a provincia,
sí.
perdón por poñerme a medalla, pero se corresponde coa realidade, dixo unha presidenta que lle parecía moi boa idea e así se fixo, pois poder actuar o que irían dous anos pois en algo menos de ano e medio, non?
Vostede queixábase en esta entrevista de que a Deputación non arrimara o ombreiro para as actuacións do auditorio, pero queixase pois a nivel xeral do trato da Deputación para co Concello de Larín como outros concellos.
Vostede é consciente de que teñamos tanta relación coa Deputación, especialmente coa presidenta da Deputación, coa que comparto grande parte dos seus criterios en canto ao reparto de concellos. Mire, a Deputación ten un criterio en función da población e o tamaño de reparto. A mí podería non me gustar en este momento, porque vimos duns anos do goberno de Louzán na que se daba dedo un montón de cousas e se obviaba concellos que non eran do seu color político, por exemplo, Silleda, dun punto de vista caciquil e clientelar. Eu agora que teño unha excelente relación coa Deputación, coa presidenta da Deputación, se seguís o criterio de antes, podía salir máis beneficiado políticamente. Pero a mí me gusta é a xustiza. E as Deputacións, non único que coincido co Partido Popular, e que deben ser para concellos como de Larín ou máis pequenos, non para Vigo e Pontevedra, en isto coincido co Partido Popular, pero si temos claro, debemos ter claro que acabouse na Deputación a cuestión caciquil e clientelar que había no goberno anterior do Partido Popular. E insisto que egoístamente podíamos preferir que seguisen esos criterios porque Larín sería máis beneficiado, pero non é de xustizas social e de xustiza política.
Uh-huh. Cando falou vostede de Vigo, veuseme a cabeza se xa ten preparado o alumeado na vida.
Bueno, sabes que dixen en redes sociais, anunciei que estaba todo o Larín cheo de luces, pero advertir uh-huh. o alcalde de Vigo, a meu amigo persoal, Abel Caballero, que era polas festas patronais, non era que lle estivésemos copiando a idea de empezar xa co alumeado de Nadal.
Non ten nada previsto por ora para Nadal.
No, temos o mesmo do ano pasado, que creo que bastante ha caído para Larín, incluso tivemos carrozas novas como lembras, e nos consideramos o Nadal importante promocionalo, porque tamén por unha cuestión comercial para axudar a dinamización económica, pero dende logo non creo moito, aínda que o respeto, porque sei que ten retorno económico tamén, investimentos salvaxes en épocas nas que aínda hai moita xente pasando mal. Uh-huh. Cada un ten o seu criterio.
A día de hoxe, alguna actividade na agenda para hoxe despois de visitar, bueno, como nos dixeches, o da rotonda?
Sí, ahora teño varias mesas de contratación e pola tarde teño unha reunión importante de temas que falaremos máis adiante, pero levo dende primeirísima hora xa estando en un montón de sitios, como xa contei antes. Xa estiven en Botos, estiven na rotonda, estiven en Cáceme, estiven reunido pois con técnicos municipais, estiven reunido con interventor para ser as 11 da mañá, creo que non está mal.
Uh-huh. Alcalde, como sempre, un placer, moitísimas
grazas,
que pase moi bo día.
E nada, felicitar a todos os alianses polas festas e que dá gusto ver a alegría que me transmite moita xente que viña de fora, que vese un Larín xa diferente, alegre, dinámico, con ganas de vivir, notas a recuperación económica igual que en outros lares, e iso é gracias ao esforzo de absolutamente todos e todas.
Un saúdo, moitas gracias.